Du lytter til Frie Radikale novemberpodd. Vi har øyne I nakken og skuer bakover. Bakover på november som vi nettopp har lagt bak oss og mens vintermørket langsomt sluker folk, fe og dator skuer vi bakover lenger enn langt 1988 passerer revy
1988, skuddåret da Sovjet sluttet å krige I Afghanistan og Iran og Irak sluttet å skyte på hverandre året da Ben Johnson proppfull av steroider og stanozol tok og ble fratatt et overlegent guld på 100 meter I OL I Seoul. Året da Gorby satte fart I perestroikaen, og jernteppet begynte å få så mange hull at folk slapp ut, og McDonald's slapp inn. Året da Therese Johaug ble født, og nissen døde.
Nissen?
Ikke avbryt. Ja, nissen. Greta Nissen, norsk skuespiller som gjorde det stort over there. 1988! Året da Microsoft solgte sin datamus nummer 1 million, og Microsoft Office ble installert I cirka 1000 bedrifter. Og Stortinget vedtok å bygge ny hovedflyplass på Hurum, eller gjorde de egentlig det?
Årets nyord var piskesnertskade, skatteakrobatikk, pengesurfer, ovalviken, knekkpunkt, og snillisme.
Var det et varsel om fremtiden? Lytt og lær.
Magne, dra oss gjennom de viktigste hendelsene I 1988 på 56 sekunder.
Har jeg fått 56 igjen nå plutselig?
Ja, men ikke kast bort sekundene på dumme spørsmål.
Nei, ok da. Altså, det var jo krig og katastrofer da. USA invaderte Panama igjen, Saddam gasset ihjel 5000 kurdere, en amerikansk krysser skjøt ned et iransk passasjerfly med 290 passasjerer, Piper Alpha-plattformen I Nordsjøen sank som følge av en eksplosjon. 167 oljearbeidere døde. 270 døde da en bombe eksploderte I et Panam-fly over Lockerbie I Skottland. Og Norge tok null gull I vinter-OL I Calgary, og Augusto Pinochet I Chile spurte folket I en folkeavstemning om de ville ha ham I 8 år til.
Akkurat det var vel ikke noe katastrof?
Jo, det var det vel for Pinochet, så. Folket ville jo ikke ha ham.
Og det godtok
han. Ja, han hadde vel ikke hørt om alternative fakta.
Men det skjedde vel noe positivt I 1988?
Å jo, massevis. Ping-pong ble olympisk gren. Prins Charles unngikk så vidt og ble tatt av snøskred I Schweiz. Og gammelfascisten og IOC-presidenten Juan Antonio Samaranch sa de historiske ordene.
Men hvordan stod det egentlig til med musikken I 1988?
Ikke så verst.
Musikkquiz! Musikkquiz!
Ja, men effektiviseringskampanjen da?
Drit I den.
Ok, ok. Ja. Bobby McFerrin.
Don't worry, be happy.
Be happy.
Var det voldsomt så kjappe dere var da? Men det var rett svar. George Harrison var manisk forelsket I en eller annen, så han sang...
I love you because...
Nei, det var Elvis.
Nei, det var James. Ja, det, var det ikke det?
Honey.
Det var ABBA.
Ja, nei.
Hallo, I've got...
No satisfaction.
Nei. I got my eyes on you.
Tampen renner. I got my mind.
I got my mind set on you.
Der satt den, ja. Yeah. Ok, Jørn Hol var åpen for alternativt liggeunderlag.
Ja, vi skal elske I snøen.
Sneen, vi skal elske I sneen.
Skal vi det? Ikke jeg I hvert fall.
Og til slutt, det aller vanskeligste spørsmålet. Rune Rudberg.
Ut mot havet.
Ja.
Men, Piper Alpha-plattformen I Nordsjøen.
Ja.
167 døde, aldri hørt om.
Nei. Skottene har sikkert heller aldri hørt om Alexander Kielland-hulykken.
Åh, var den skotsk? Ja, da så.
Ja, da så.
Var ikke noen nordmenn med En brand på Bahamas ødelagt men det var ingen nordmenn som ble vekk. En annen gikk ned med både mus og mann, men alle nordmenn sto på land.
Ingen nordmenn mer, nei, ingen nordmenn mer. En båt gikk ned med både mus og mann, men alle nordmenn sto på land.
Et jordskjelv i Italia knekte 90 hus. For under kriger eller opprør eller dårlig vær, er det aldri nordmenn der.
Ingen nordmenn mer, nei, ingen nordmenn mer. For under kriger eller opprør eller dårlig vær, er det aldri nordmenn der.
Det er nå på tide at vi som egentlig forteller denne historien også forteller hvem vi er.
Det hadde vært utenkelig på 70-tallet da alt var kjedelig og kollektivt at vi som fortellere fortalte om oss selv. Men så ble det andre tider og mye mer personlig.
Journalister intervjuet hverandre, programledere snakket om programledelsen sin, og det mest berømte bokverket i Norge på 6 bind handler, hold dere fast, om forfatteren selv.
Og det viser seg at han har levd et helt vanlig, kjedelig liv.
Så da må også vi bli personlige.
Vi er nemlig berømte eventyrfortellere. La meg presentere meg. Mitt navn er Forteller 2.
Vi er verdens mest berømte eventyrfortellere i denne podcasten, for vi har navn i manus. Jeg heter Forteller 3.
Forteller 3 og 2 er det vi heter.
Finnes det ingen Forteller 1 da?
Nei.
Eller jo, men han er død. Eller veldig, veldig syk, vi vet ikke.
Han svarer ikke når vi ringer.
Noen skal ha sett ham på bussen på vei til Drøbak.
Men det var kanskje en annen.
Det er sunt for oss å ta litt plass.
For det har psykologen vår sagt.
Som sagt, det har vært november. Det har vært uventet kaldt. Og apropos kulde, i dag skal vi snakke om sensur og ytringsfrihet. Og sensur.
Tro det eller ei, men det har faktisk vært sensur før også. Særlig før. De gamle romerne syntes sensur var en god idé. Det var faktisk de som laget ordet sensur av verbet senseo, verdsette, vurdere. Og den som skulle vurdere var en sensor. Og det sensorene skulle vurdere var blant annet den offentlige moral.
Men riktig svung på sensuren ble det ikke før den katolske kirka fikk en ubendig trang til å sette tommeskruen i annerledes troende og annerledes tenkende mennesker. Eller tenkende mennesker i det hele tatt.
År 415.
Erkebiskop Kyrillos sørget for at de siste bokrullene i det storslagne biblioteket i Alexandria gikk opp i røyk, og at vitenskapskvinnen Hypatia ble drept.
1184.
Paven opprettet den første kjetterinkvisisjonen, og det ble i starten på noen herlige, lukrative århundre for produsenter av garotter, katarinahjul, strekkbenker, jernjomfrue, morgenstjerne, judasvogge, angstpære og andre kreative instrumenter som hjalp veldig på hukommelsen.
Ikke hørt om alle disse sinnrike innretningene? Vær glad for det.
På midten av 1400-tallet begynte Gutenberg å trykke bøker. Og etter hvert spydde hundrevis av trykkerier ut tusenvis av bøker og pamfletter til Gud og hver mann. Eller kanskje ikke til Gud. Og kanskje ikke til hver mann, men til mange.
Det var vel en seier for trykkefriheten?
Langt ifra. De katolske pavene fikk en serie apoplektiske anfall av all denne uautoriserte litteraturen. Så
1559.
Pave Paul den 4. Publiserte den første Index Librorum Prohibitorum, altså oversikt over forbudte bøker, og den pavelige indeks ble lang som et vondt århundre.
Og straffa ble hard.
Karotter, katarinahjul, strekkbenker, jern...
Ja, ja, vi skjønner. Men denne indeksen over bannlyste bøker har den katolske kirke sluttet med for lenge siden. Allerede i 1966, faktisk.
Ikke fordi de så noe galt i den, men fordi det utkom så mye formastelig litteratur at de pavelige sensorene ikke greide å holde tritt.
Men de hadde i alle fall greid å sensurere noen tusen forfattere, for eksempel...
Nicolaus Copernicus,
Galileo Galilei,
John Milton,
Heinrich Heine,
René Descartes,
Immanuel Kant,
Voltaire,
Victor Hugo,
Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir.
Men ikke Charles Darwin!
Bra!
Kirka sine mørke menn har hatt mange sensursvin på skogen, men politiske blodsugere har også gjort en solid innsats for å følge i fotsporene deres. Vi nøyer oss med ett eksempel.
1933.
Adolf Hitler lar det første nazistiske bokbålet tennes på Bebelsplatz i Berlin. I dag er det et minnesmerke der, med et sitat av Heinrich Heine, forfatteren som fikk bøkene sine brent av Hitler og svartelistet av paven. Sitatet lyder:
«Der hvor man brenner bøker, ender man med å brenne mennesker.»
Mens de kristenfundamentalistiske sensurrytterne hadde sin glanstid i den mørke middelalderen, er den religiøse stafettpinnen, eller tommeskruen i dag, overtatt av de like sensurglade islamfundamentalistene. Og igjen må vi nøye oss med ett eksempel.
1989.
Ayatollah Khomeini utsteder en fatwa mot Salman Rushdie for hans bok Sataniske vers, samt mot alle som bidrar til utgivelse av boken. En belønning på 1,5 millioner pund blir utlovet til den som dreper forfatteren.
Rushdie overlever, men en imam i Belgia som mente at Rushdie burde ha ytringsfrihet, blir skutt og drept. Rushdies japanske oversetter blir knivstukket til døde. Hans italienske oversetter blir stukket ned, men overlever. Og hans norske forlegger William Nygaard blir skutt i ryggen, men overlever.
Mange tror at fatwaen er opphevet. Det er den ikke. Så sent som i 2016 utlovte iranske statsmedier en belønning på $600,000 for Rushdies død.
Bokhandlere og sensur i Norge 1519-1774.
For 502 år siden kom de første norske bøkene ut. Hvordan var leselysten i Norge da, tro? Vel, bare 10% av befolkningen kunne lese, så den var nok mindre nå. Men siden skrift ble tatt i bruk ved eiendomsskifte, økte antall lesende bønder. Noen hadde også bøker, men hvor fikk de dem fra?
Kom inn!
God dag i stova, det er langt ute på landet.
God dag! Hva er det den fremmedkaren vil?
Jeg reiser rundt omkring og ser ting, jeg. Er det noe frua trenger?
Ja, det kan du tro. Her er langt til nærmeste kjøpstad, og ikke er det vei heller. Og hadde det vært vei, ville den ha blåst igjen. Jeg trenger såpe, truger og hostesaft, og et skinnbelte til mannen min om det ikke er for dyrt.
Alt det skal det nok bli råd med, ja. Belta og om frua vil kjøpe et par av disse her i tillegg.
Hva er det for noe? Eske til å ha sølvsaker
i? Dette kalles for bok. Du kan bladre i slik.
Oi!
Her er det bokstaver og ord og tal, og man får vete veldig mye av en bok, kan du tro.
Er det slik det har seg? Ja, vel, ja. Jeg må nok si nei takk, for jeg kan ikke lese, og det kan ingen annen rundt her heller.
Men da synes jeg frua må tenke på ungene og barnebarna og så videre. Om et par hundre år vil det vrimle bøkene, og den som ikke da har lært seg å lese, går i stå.
Oh.
Tre ort for hele handelen hvis hun tar de to bøkene på kjøpet. Den ene heter Missalen i Dorisense, og den andre heter Brevarium i Dorisense.
Hæ?
Jeg forstår det ikke, jeg heller. Men det er tidebønner for prester, og det finnes ingen andre bøker i Norge enn disse to. Og prester kan lese, vet du. Så hvis frua får besøk av en prest...
Da får jo det hver gang noen dør, men det er da ikke så ofte.
Nei, men det går rykte om en ny pest.
Oh.
Ja, og jeg kan slå av enda litt til.
Og hvorfor er de så billige, disse bøkene? Det er vel ikke noe lureri?
Eida, saken er at om bare 19 år kommer reformasjonen, og da blir de helt ubrukelige, så slå til nå!
Vi vet ikke om hun slo til ham eller ikke, men stadig flere kremmere slo seg på omreisende bokhandel. I løpet av 1600-tallet kom det ut hundrevis av bøker.
Kom inn!
God dag. Kunne frøken, fruen ha interesse av Nils Mikkelsens legebo?
Nei, takk. Her er alle friske.
Jeg har andre bøker også. Jeg tør bare ikke å si det, for kirkevergen kan høre meg.
Kirkevergen?
Ja, eller lensmann, eller hva med en samling bølleviser.
Hvor bøllete er de da?
Ifra grue kom en bølle, begynt å true med sin kølle.
I byene slo bokhandlerne opp sine boder ved kirkene, der de fikk lov til å lagre bøkene sine i et og annet sidekapell. Derfor ble det skandale da Trefoldighetskirken i Kristiania brant i 1686. Bøkene brant de også, men noen av dem, og ikke minst mange av titlene, var fortsatt intakte under rydding av branntomten, til stor forargelse for politimesteren.
Hva er dette? Viser, dikt, fabler, ublu kjærlighetsbøker med beskrivelser av bare kmær, og til og med bølleviser. Beslaglegg alt sammen og bring det til mitt kontor. Der skal jeg gå gjennom det grundig og lenge, så jeg kan ta skikkelig avstand fra det.
Fra nå ble det kun lov å selge bøker som kunne tjene til oppbyggelse. Bokhandlere som solgte bøker til forargelse og nedbrytelse ville miste alle rettigheter livet ut. 5 år senere i en av landets første stedfaste bokhandlere i Trondheim.
God dag. Jeg skulle gjerne ha en bok som julegave til mannen min.
Da var de heldige. Vi har 3 gode bøker igjen. Gudelig husholdning til 12 skilling. Og Ambrosius likprekener for 12 skilling. Ja, og så har vi 1 stykk igjen av forberedelse til døden. Den har fått noen ekle flekker på forsiden, så den kan de få for 8 skilling.
Fint, den tar jeg. Da blir han sikkert glad.
79 år senere, 14. september 1770, hoffet i København. Danmark-Norge styres av kong Christian den 7., som er splitter pinegal. Hans livlege, Johan Friedrich Struensee, som styrer over kongen igjen, er enda galere.
Ærede reportere og bubringere, jeg har i dag foretatt en bestemmelse som hans majestet var så begeistret for at han siklet og sang. Fra dette øyeblikk hersker det full ytringsfrihet.
God dag, jeg skulle gjerne ha en bok som julegave til mannen min.
Det skal det vel bli en råme. Hva med lyktemannens, helhestens, vareulven og marens fødsel og fullstendig liv og levnetsbeskrivelse for bare 10 skilling?
Den tar jeg.
Eller den alminnelige resept for dårer og skrueløse hjerner.
Ja, den tar jeg.
Eller hold dem fast, frue. Forslag til hvorledes bondestandens vilkår kan forbedre.
Ja, den er det morsomste. Alle 3.
Ja.
2 år senere ble Struensee henrettet, sensuren gjeninnført, og bokhandlerne måtte finne på andre ting å gjøre.
Det kommer noe ufritt og altså også noe uskjønt over det hjem som grunnes på lån og gjeld.
Hæ? Hva sa du nå, forteller tre?
Jeg sa, det kommer noe ufritt og altså også noe uskjønt over det hjem som grunnes på lån og gjeld, forteller to.
Ja, men hvor du har det fra?
Den eneste boka jeg har lest om boliger, Et dukkehjem.
Og ja, ja, det første bind I en serie på fire. Den neste heter Et barnehjem, så kommer Et voksenhjem, og så Et gamlehjem. Man kan laste dem ned som podcast med rabatt for alle fire.
Ja, det altså Helmer som sier dette til Nora, og da går hun.
Men hvorfor så stivt et språk?
Hvorfor han som skrev det var militær.
Wandy?
Ja, Fenrik Ibsen.
Dum humor.
Veldig dum humor. Ikke vår skyld, står I manus.
Men husker du på 90-tallet, da vi stadig måtte fortelle sånn dum humor, uten mening, fordi at det plutselig ble inn?
Nei, det var ikke sånn at det plutselig ble inn. Det ble inn fordi konsumismens herre bestemte at det skulle være inn, og så ble det plutselig inn. Husker du den aller dummeste? Den, den med hippien som ikke var så happy fordi han var hopp... Nei, hvordan var det?
Hæ? Hipp og happ?
Ja, hipp og happ var det. Men jeg husker ikke selve vitsen.
Ikke jeg heller.
Jo, det vet jeg at du gjør.
Nei.
Ta den.
Nei.
Joa.
Nei.
Gjør det, jeg forteller to.
Nei, herre.
Vær så snill.
Ja, vel da. Det var to brødre som het Hipp og Happ. Og Happ var mye hippere enn Hipp. Og det Hipp ønsket seg allermest I hele verden var å bli like hipp som Happ.
Ja, jeg husker den som morsommere.
Jeg har aldri flirt av den vitsen. Men hvorfor skulle vi lage sånn tullehumor? Hva det var som var poenget med det?
Det var for at folk ikke skulle legge så godt merke til all the big changes. Jeg husker det godt fordi det var akkurat samtidig med at vi fikk beskjed om å snakke mye mer engelsk.
Det husker ikke jeg. Men jeg husker at det var på den tiden at certain people, if they got spørsmål de ikke kunne svare på, så skulle de alltid begynne å snakke om noe annet.
Ikke det just the same egentlig?
No.
Ikke alle omgåelser av sensur blir trygt. Kritikk av styresmakter fra munn til munn, ja, eller fra munn til øre da, særlig populære når undertrykkingen sterkest. Og kritikk I vitseform en klassiker. Men munnen må passe på hvilket øre den henvender seg til.
En dommer I Sovjet kommer ut av rettssalen, helt tvekroket av latter. Hva det du ler sånn av?
Det den morsomste vitsen jeg har hørt på år og dag.
Jeg får høre.
Nei, du gal? Jeg har nettopp gitt en straff på 10 år for den.
Slike undergrunnsvitser fra Sovjet og Østblokkland nærmest blitt en egen sjanger.
En gammel kone finner endelig en plass på bussen og utbryter.
Takk, Gud!
Sidemannen sier strengt til henne.
Pass på hva du sier. Du må si takk, kamerat Stalin.
Ja, selvsagt. Unnskyld, men hva skal jeg si hvis han dør da?
Da kan du si takk, Gud.
Brezhnev ble regnet som en smule dement. Her han under åpningen av OL I Moskva sommeren 1980. Taleskriveren går diskret bort til Brezhnev, peker på brevhodet I manuskriptet og visker.
Leonid Iljitsj, det der de olympiske ringene. Du trenger ikke lese dem.
To fanger snakker sammen I en fangeleir I Sibir.
Hvorfor du her?
Jeg rørlegger, og jeg ble tilkalt til KGB-kontoret for å skifte et lekk vannrør. Da jeg kom frem, så jeg fort at det var verre enn som så. Det var lekkasje overalt, og vannet flommet ut, og jeg slo ut med armen og sa oppgitt, herregud, her må en skifte ut hele systemet. Det ble 7 års fengsel.
Til tross for utallige 5-årsplaner var det ofte mangel på det meste I Sovjet. En mann kommer inn I butikk og spør.
Dere har vel ikke noe fisk, vel?
Fisk? Skjerp deg! Dette en slakterbutikk. Det kjøtt vi ikke har. Fiskebutikken ligger tvers over gata. Det der de ikke har fisk.
En mann kommer inn I en bilforretning.
Jeg skal deponere for en bil. Hvor lang ventetid det?
Du kan komme og hente den om 10 år.
om formiddagen eller ettermiddagen?
Hallo, det spiller vel ingen rolle når det er 10 år til?
Jo, for den ettermiddagen kommer rørleggeren.
En jøde er kastet i fengsel for forsøk på å rømme til Israel. Han sitter på cella og leser i en lærebok i hebraisk. Fangevokteren kommer inn.
Det der er bortkastet tid. Du kommer aldri til Israel.
Nei, det er nok så, men du vet at for oss jøder så er hebraisk det språket som snakkes i himmelen.
Og hva får deg til å tro at du kommer til himmelen? Du kommer like godt til helvete.
Ja, det er nok så, men russisk kan jeg allerede.
En vestlig journalist spør en mann på gata i Øst-Berlin hva han mener om generalsekretær Erik Honecker. Mannen ser seg engstelig over skulderen og vinker journalisten med seg inn i en sidegate.
Fort, kom her, inn her!
Det er noen forbipasserende i sidegaten også, så mannen drar med seg journalisten inn i et smug.
Jeg synes Honecker
Men i enden av smuget står en mann med hatt og frakk. Mannen dytter journalisten gjennom en port og inn i en trang bakgård. Der er det ingen.
Jeg synes Honecker er ganske grei.
Husker du den gangen vi var hemmelige agentfortellere, forteller to?
Oi ja, da vi ble sendt rundt for å legge lokk på viktige debatter med å viske hysj.
Den store forandringen av Norge skulle skje uten folkeavstemning, uten debatt. Og hver gang noen... Nei, hvordan var det? Jo, for eksempel liberaliseringen av bandittvesenet.
Kreditvesenet?
Ja, når de innførte liberalisering av kreditvesenet, måtte vi huske på å legge lokk over det. Og si hysj. Og når det ble penger i eldreomsorgen og korrupsjonen i Oslo.
Korrupsjonen? Ja, vi la så mye lokk at det.
Ja, jeg tror nesten ikke vi hadde noen lokk igjen til slutt. Ja. Men hvordan ser et kreditvesen ut?
Akkurat som en banditt, bare at han er et krek i tillegg til banditt.
Ah, sånn som det er i nye hus, skjeggrek.
Akkurat sånn.
Hysj, sa vi hele tiden da.
Vi visket.
Ja, visket gjorde vi. Ja. Hysj, visket vi.
Ja, hysj.
Forkynn til alle velgerne at alt er helt ok, og at de ikke har noen grunn til å bekymre seg. Si at bakom skyen er regjeringen alltid blå, og melk er fortsatt melk, og velferdsstaten vil bestå.
Det kan virke som om vi gir litt mer til dem som har, og at det er litt større forskjeller i inntekt enn det var. Vi skjønner at dette ikke er så lett å forstå.
Men det kommer pussy nok av at det er så mange... innvandrere. Akkurat nå. Det er hele forklaringen, ikke tenk noe mer på nå. Hvis noen har flere spørsmål i denne saken, da må du bare si nei.
Hysj. Vi lar det bli med det der. Hysj. Ikke si det som det er.
Diskuter allergier, intervalltrening og språk. Sette av og til på spissen, det er sunt med litt bråk. Skriv om kjendiser og skilsmisser og kropp og sport og spill. Om prinsessen og sjamanen og Trond Giske en gang til.
Om taler og skandaler i en og annen korrupsjon. Men unngå følsom og gradert informasjon. Gjør du det, kan du skrive hva du vil.
Men vit hva som er sensitive opplysninger. Er du snill, jeg tenker på WikiLeaks og sånn. Panama-papirene, den typen ting. Hemmelige lønninger og hemmelige kontor er som forsvarshemmeligheter. Og du er da ikke landsforræder, er du vel? Nei!
Hysj! Vi lar det bli med det der. Hysj! Ikke si det som det er.
Hvorfor fylles korridorene av roping og av sang? Hva gjør alle disse barna her i vårt departement? Smil og si at de har rett. Klimakrisen, den er stor. Og CO2 kan du si, og si at jorden er vår mor.
Og at klimagassutslippene så absolutt må ned. Si deg enig, det er nettopp det vi arbeider med. Men at virkeligheten ikke er så enkel som de tror.
Og det viktigste nå er at de kommer seg tilbake til skolen, eller drar hjem dit de bor. Og så kan du tilføye at jeg setter opp riktig pris på deres lidenskapelige engasjement, og at jo da, det haster som bare det. Men nå må jeg på et viktig forhandlingsmøte om bompenger, og har de enda flere spørsmål? Ja, så...
Hysj! Vi lar det bli med det der. Hysj! Ikke si det som det er.
Fortell dem som kritiserer om den friheten de har,
og si at vi lover dem helt ærlige svar. Bare ikke si noen dato at det neppe kan skje fort, for statsapparatet vårt temmelig stort.
Det slik det fungerer i et demokrati. Alle har rett til å si det de vil si, men noe skal i lyse, andre ting må gjemmes bort.
Og hva som kan diskuteres offentlig eller ikke, den bestemmelsen er allerede gjort. Og når det gjelder de helt grunnleggende temaene som angår landets fremtid, som oljefondet, markedsfriheten, våpensalget, de hemmelige tjenestene og hvorfor vi stadig fikk nye justisministre, så ser jeg det rett ut.
Der det er sensur, er det alltid forsøk på å lure sensuren. En velprøvet metode er å skjule kritikken av styresmaktene ved å late som man skriver om helt andre forhold, helt andre steder. Jonathan Swift hadde stort hell med Gullivers reiser. Her fikk de små en eventyrlig og morsom fortelling, mens de store moret seg med å finne ut hvilke politikere og hvilke medlemmer av kongehuset som Swift gjorde narr av i Lilliput og de andre imaginære reisemålene til kaptein Gulliver.
Verdens aller første utopist var Sir Thomas More, født i det herrens år 1478. Han var i alle fall den som fant opp selve ordet, eller konstruerte det av det greske ordet topos, sted. Titlen på hans bok Utopia betyr altså stedet som ikke er, et sted hvor det var usedvanlig godt å være, ubesudlet som det var av penger, forfengelighet og despoter.
Det smått utopiske er at utopia faktisk eksisterer, og at den eneste som oppholder seg der er en viking, nemlig romsonden Viking 2, som landet på Mars i 1973. Landingsstedets offisielle navn er altså Utopia. Ikke så urimelig, siden det er et sted ubesudlet av penger, forfengelighet og despoter.
Inntil Elon Musk lander på Mars.
Selvsagt lå det en dårlig skjult kritikk av datidens England i Thomas Mores bok Utopia. Det var imidlertid ikke derfor han ble drept, for det ble han. Det var fordi han ikke ville godta kongen som kirkens overhode. Det var en mening som egentlig kvalifiserte til å bli revet langsomt fra hverandre, og deretter partert. Men siden han var en personlig venn av kongen, ble han benådet til bare å bli halshugget. Det minner meg om den gamle skurkevitsen fra min barndom, der voldermannen sier «I kill people for money, but since you are my friend, I will kill you for nothing».
Mytehjørnet.
Hera var sjalu på Zeus, og det hadde hun god grunn til. Denne gangen hadde han vært sammen med Semele, en vakker, jordisk og dødelig kvinne som fødte ham selveste Dionysos. Hera søkte hjelp fra Apate, bedrageriets gudinne, som villig klekket ut en sløy plan. Semele lengtet etter sin elsker, men han var, som alle andre guder på Olympen, svært travel. Han skulle nok komme og se til henne snart, men det hastet vel ikke sånn. Det var da Apate, på hemmelig oppdrag av Hera, besøkte Semele og ga henne et magisk belte, og sa at om hun tok det på seg, ville Zeus dukke opp straks. Semele lengtet etter sin elsker, og tok på seg beltet. Zeus kunne i det samme være Semele, selv om han befant seg langt unna, og nå bare måtte han til henne, bare måtte, enda han verken hadde stått opp eller pusset tennene. Og med ett sto han der, foran den lengtende Semele, for første og eneste gang fremfor et jordisk menneske, uten forkledning, ja, til og med uten klær. Og det er noe alle vet, at synet av en gud i sin rene, utilslørte, nakne skikkelse, ja, det tåler ingen dødelig mann eller kvinne. Så straks Semele fikk øye på sin kjære Zeus, ble hun fortært av flammer, og døde en smertelig død. Apate løy ikke. Hun fortalte bare ikke hele sannheten, og lot utspekulert være å fortelle det aller viktigste. Slik iscenesatte hun et dødelig bedrag, og trakk seg ubemerket unna. Løgnerne lyver ganske enkelt, men bedragerne setter i gang et spill, en gjerning, gir en gave, sier noen ord som villeder offrene inn i sin egen tilsynelatende selvvalgte ødeleggelse. Det skal ikke så mye til. Et ord eller to, sagt av rette maktperson til rett tid, kan være nok. Ordene alternative fakta er vår tids falske, magiske belte. De kan bedra oss til å tro at de mest korrupte er de eneste hederlige, at Europa er i ferd med å bli overtatt av islam, og at jorden er flat. Apate er løs.
Det er skyhøye strømpriser for tida, og mange har sikkert klikket seg inn på nettannonsen for den revolusjonerende Voltbox. Vi siterer.
Voltbox er en liten, kompakt, rimelig og brukervennlig plug-in-enhet som hindrer unødvendig strøm i å entre strømledningene og overbelaste nettverket.
Voltbox er det verste marerittet til strømselskapet ditt. De har prøvd å holde Voltbox skjult for den vanlige forbrukeren, og har til og med fått forbudten i ordinære butikker.
Kort sagt gir Voltbox deg muligheten til å spare opp til 90% på strømregningen din. Det er en fenomenal innsparing, og det gjør det lett å forstå hvorfor strømkjempene vil at denne enheten skal holdes skjult for forbrukerne for alltid.
Reinspikka svindel og lureri. Langt ifra, det er bare
alternative fakta.
Ja, det er mye her i verden som ikke er på stell. Få tilbake sjelefreden med månedens grøss.
Da han Jens var på kveitfiske, drog han opp en sjøstøvel som han straks kjente igjen. Det var Pedersen, bror hans, som forliste på heimtur sist i november. Da han Jens løsna støvelen, merket han at det var noe inni den, men han torde ikke å kjenne etter. Ikke ville han ta den med seg hjem, og han ville ikke kaste den på sjøen igjen heller. Han rodde med den til prestegården og ba presten om å gravlegge den på kristent vis.
«Jeg kan ikke begrave en sjøstøvle», svarte presten. «Man kan ikke begrave en tann, en finger eller hår. Det må være så mye til rest at man kan forstå at det har vært sjel i det.»
Jens skjønte det og gikk, men han snek seg inn på kirkegården før han for og grov ned støvelen, for da fikk i hvert fall noe av broren ligge nært Guds hus. «Mer av et menneske enn en sjøstøvel», tenkte han Jens, og fikk en idé. «Enn hvis jeg ror ut og finner den andre støvelen også?» Tanken begynte å plage han, og han ble redd for å fiske der broren hadde drukna, men det var likevel noe som drog han. «Enn hvis jeg får opp mer, så presten skjønner at det er sjel i det, og da kan han Peder få i vigsla grav.» Men i stedet for fikk han Jens mareritt om netten, og hørte døre fyke opp, og så bror sin hinke omkring mens han ulte og skreik. Han Jens rodde til kirkegården og stjal med seg en bette av en gravstein som han brukte som søkke for å leite. Tredje dagen fikk han opp en dregg med resten av en arm. Han skyndte seg til presten og viste den frem. «Mener du at jeg skal lyse fred over et vått, gammelt, trukket skinnstykke?» spurte presten. «Ikke kaster jeg kirkens viede jord over dette.» På heimturen lot han Jens båten bare drive med strømmen. Plutselig ble havet helt stille omkring han, uten et eneste tegn til liv. En dag måtte presten ut i sjelesorg, og han Jens var med som skysskar. De var ikke kommet langt ut før det brygget opp til et forferdelig uvær, og skyssbåten føk av gårde.
Bølgene omkring dem var høg som hus, og presten var likbleik og hadde aldri opplevd sånt uvær før. Plutselig lyste bølgene opp som snyskavle, og stormen øka på. Med ett knakk et av metromsbordene, og sjøen fossa inn i styrhuset. Både presten og mannskapet skrek, mens han igjen satt rolig i båten med styrebolen. I det samme kom månen frem, og alle så at en fremmed kar sto i styrrommet og lensa båten i samme farta som sjøspruten fossa inn. Presten ble likbleik og ropte, «Jeg har ikke leiet den mannen!» «Å, presten har nok sett han før», sa Jens. «Jeg reiser meg i mitt hellige embede og maner han bort», kauka presten. «Kan presten også tatt det bordet som er sprunget lekk da?» spurte han Jens. «Mannen synes meg dødssterk, og vi har meget bruk for ham, men jeg vil vite hva han forlanger i skysspenger», ropte presten skrekkslagen. «Tre skuffer jord for en rotten sjøstøvel og et morkna skinnhyre», ropte han Jens. «Du skal få din jord på kastelse», skrek presten tilbake, og i det samme for prestebåten opp i fjæra som masta knakk.
Og forteller to, vi har tullet og tøyset i mange år, vi.
Ja, det har vi, forteller tre.
Og den tradisjonen kommer til å dø ut med oss, forteller to.
Nei, det er en ny generasjon på gang.
Er det?
De får statslønn for å tulle og tøyse.
Er det sant? Hvilke fortellernummer har de da?
De har ikke numre. De har bare et felles navn.
Ja, men hva heter de da, forteller to?
Nei, det er så langt et navn at de orker ikke å si, forteller tre.
Jo, vær så snill.
Ja vel da, ytringsfrihetskommisjonen.
Ytringsfribom? Nei, jeg klarer ikke å si det engang, ja.
Det gjør ikke noe. Hør på dette her. Dette er autentiske replikker.
Ytringsfriheten, den er jo vanskelig.
Sitter vi og verker etter å få ordet.
Vet du hva du mener?
Nei, nå må vi styre tida. Du er ikke en av oss.
Den reelle ytringsfriheten, den er jeg mer usikker på.
Vet du hva du i det hele tatt tenker?
Realiteten er at Big Tech har oss i sin hule hånd.
Og hvorfor er det så dårlig luft i alle møterom?
Eller er det mulig at Google faktisk vet det bedre enn deg selv?
Hvor er småkakene når man kan trenge dem?
Vi kan jo ikke bare skru av Google eller stenge sosiale medier. Det er det jo ingen som vil.
Eller levere fra seg mobilen, gi fra seg klokka, bare leve i pakt med soloppgangen og jorda.
Jeg lengter nesten tilbake,
ja. Nei, man må jo ha pause da.
Alt i sin tid.
Vi må stoppe her. Pause. Nå må alle inn på Facebook. Der står teksten.
Ja.
Vi drømte om å være klassens tøffe rabbe gutt. Men var lydige og feige, snart tok ungdomstida slutt. Beundret de som bråkte, men vi turte aldri selv å gjøre opprør, men det snudde i vår livsens kveld. Vi skulle tømte sjokoladeautomat. Vi skulle gjort revolusjon. Det ble med statens lønn for drøvel og tøyseprat i ytringsfrihetskommisjon.
Jeg tror aldri vi har hatt et bidrag her inne som har fått så mange likes.
En sier noe, og så sier jeg en annen ting, og så sier en tredje noe annet. Og så blir det til bare mer og mer sammensatt.
Det er så fint at det kan være sånn.
Men kan maskinen ha rett til ytringsfrihet?
Det sier seg selv at alle kan ikke informere eller diskutere med alle.
Vi tar den en gang til.
Vi drømte om å være klassens tøffe rampe gutt, men var lydige og feige snart
Vi har gleden av å presentere et utdrag fra Tramteatrets forestilling «Det går alltid et korstog» fra 1983.
Mitt navn er Galileo Galilei. 10. januar 1610 oppdaget jeg at himmelen ikke fantes.
Er det dette instrumentet som er sendt fra Gud?
Overhovedet ikke. Jeg har laget det selv. Med god hjelp av Federsoni her, som linsesliper.
Ja, kan de så for øvrigheten avsløre hvorfor de fikk ideen til dette røret?
Noen brillemakere i Haag satte meg på ideen.
Åh, brillemakere derfra? Se så, se så. Det de som lager spåkvinnenes glasskuler også.
Når sant skal sies, herr Galileus kikkert meget bedre enn de nederlandske allerede.
Men hvis kikkerten viser noe som slett ikke finnes helt sikkert, så kan den umulig være noe særlig pålitelig, kikkert.
Men forstår de ikke at det nå har blitt oss forunt å se det som i alle århundreder har vært skjult?
I følge Aristoteles bokstaver og tall er himmelen helt enkelt oppdelt i 7 himler av krystall. Dette kan enhver kirkefar med letthet attestere, så hvordan kan de se noe som ikke kan eksistere?
Aristoteles hadde jo rett og slett ingen kikkert.
Når Aristoteles selv her dras gjennom sølen, blir deres mening meg en smule for vass. De gjør narr av den viten som er vedtatt. Jeg avviser all videre disputas.
Hva mener de med det?
De tror vi har malt stjernene på linsen.
Mistenker dere meg for bedrageri?
Det ville være bedre om de heller resonerer over grunner til at stjerner som ikke finnes eksisterer.
Grunner? Når jakthagelser viser fenomenet.
Se her i stedet for å disputere.
Jeg vil ha meg frabedt å se det som slett ikke kan bli sett. Er de redd for å disputere? Tror de kanskje jeg har rett? Da er det underlig at de som går for å være så klok faktisk sies imot av hver eneste skolebok.
Min autoritet er sannheten.
Jeg lar deres kjetterske grunnaksion bli forelagt den hellige inkvisisjon.
Vent! Se kikkerten først! Han nekter! Han går!
Det begynner å bli lyst. Jeg tror det ennå tidlig i verden.
Tanker ble kvalt av en religion. Kjettere drept av en inkvisisjon. Åndelig mørke og blodige kår. Gud styrte verden i 1000 år. Lyset skal komme, dagen skal gry. En mann og en kikkert i Venezia by har avskaffet himlen. Var gjenferd og skrømt, ble til en fabel som du hadde drømt. Det som var fikkstjerner, engler og vel, var ikke der når du så etter selv.
Lyset skal komme, dagen skal gry. En mann og en kikkert i Venezia by har avskaffet himmelen, og verden er ny. Verden er ny.
Credo og lære som alt bygges på vil falme og eldes og en gang forgå. Alt du er sikker på, alt det du vet, er bare en flik av uendelighet.
Lyset skal komme, dagen skal bli. En mann og en kikkert i Venezia by har avskaffet himmelen, og verden er ny. Verden er ny.
Da har vel alle fått lest rapporten. Vi bare går gjennom de viktigste punktene nå.
Vi er enige, er vi ikke?
Jo,
Vi må fatte for mest et vedtak, men det tar vel ikke så lang tid.
Nei da. Julian Assange, altså. Berit, kan ikke du...
2007...
Må vi helt tilbake til 2007?
Avslørte han tidligere diktator Daniel Arap Moyes korrupsjon.
Var ikke det noe i Somalia året før?
Ærlig talt. Bare fortsett du, Berit.
Ja, samme år avslørte han en sveitsisk bank i juks, og så kom Guantanamo-avsløringene. Militærhunder som skremmer barn, isolasjon, tortur...
Bare det viktigste, Merit.
Ja, skal vi se. Utenomrettslige henrettelser utført av kenyansk politi, advokater, politimenn og politikere, medlemmer av det ulovlige høyre ekstreme British National Party... Barclay Bank, skatteunddragelse, atomulykke i Iran, skadelige kjemikalier, dumpet i Elfenbenskysten, ulovlige lån tatt opp av Islands største bank slik at landet gikk konkurs, Chelsea Mannings avsløringer av tortur og drap av sivile i Irak, omfattende maktmisbruk av USA i Irak, mer om tortur i Irak, enda mer om overgrep på Guantanamo.
Unnskyld meg.
Hva?
Men trenger vi å gå gjennom dette så nøye nå?
Ferdig snart.
Nei, jeg har kommet til 2011. Det er 10 ganger så mye. Syria, verdenshandelen, Jemen, Tyrkia, Emiratene, kjemiske våpen.
Ja, 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 ja. Kan du ikke rett og slett bare si at Julian Assange får Nobels fredspris for utrettelige og modige avsløringer av korrupsjon og faenskap? Og...
Ikke faenskap!
Neida, får Nobels fredspris for sin utrettelige kamp for ytringsfrihet. Hans modige avsløringer av korrupsjon, maktmisbruk, tortur og autoritære regimers overgrep samler sidestykke i verdenshistorien, tvers igjennom falske anklager og stadig sviktende helse som følge av å bli holdt innesperret i strid med menneskerettighetene, er han et symbol på selve ytringsfrihetens lysende flamme i vår tid.
Nei, Jørgen, altså, vi uttrykker oss aldri så blomstrette. Aldri.
Nei, det gjør vi slett ikke, Jørgen. Men altså, formuleringene kan vi...
Ja, formuleringen kan jeg lage et forslag til.
Ja.
Men dette er nytt i forhold til siste møte. Det som fulgte etter Trump-administrasjonens planlagte kidnapping av Julian Assange i 2017. CIA planla ikke bare å kidnappe ham, men også å drepe ham.
Det er bekreftet.
Ja, og som vi vet, amerikanerne har jo makt til å...
Lytt og kvart.
Ja, kanskje vi skulle...
Ja, vi vil finne et par andre modige journalister å gi prisen til.
Ja,
ja.
Den norske Nobelkomitee har bestemt at Nobels fredspris 2021 skal gå til Maria Ressa og Dmitri Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred. Ressa Muratov får prisen på sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. Du har hørt Frie Radikales novemberpodd av og med Terje Nordby, Kine Hellebust, Magne Bruteig og Liv Åkvik. Musikalsk støttekontakt og hjelpemann, Bård Skift. Økonomisk støttekontakt, Norsk Kulturråd og Fritt Ord.
Burde ikke vi ha et lokk å legge på skandalen til Nobelkomiteen og Julian Assange, forteller 3?
Nei, forteller 2. Det har de ordnet med selv.
Å ja.